1-800-UNIVERSAL.
Sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika ya Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Hapa Washington saa nane mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Wizara ya ulinzi ya Niger ilisema kuwa wanajeshi wake 17 waliuawa katika shambulio la kuvizia siku ya Jumanne katika eneo la kusini magharibi linalopakana na Burkina Faso. Mashambulizi nchini Niger yamekuwa yakipungua tangu mwaka 2021, lakini usalama bado ni tatizo kubwa, hasa kusini magharibi karibu na mpaka na nchi jirani ya Mali. Kwa upande wa Mali, kuondoka kwa wanajeshi wa Ufaransa mwaka jana kuliacha pengo la usalama ambalo makundi yenye uhusiano na Islamic State na kundi la Al-Qaeda yamejitanua. Maafisa wa Ukraine walisema siku ya Jumatano kwamba Russia iliharibu miundombinu ya kuhifadhi nafaka katika bandari ya Odessa kusini mwa Ukraine kama sehemu ya shambulio la usiku wa kuamkia jana na ndege zisizo na rubani. Andri Ndriyemak, mkuu wa wafanyakazi wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba shambulio hilo lililenga bandari ya Reni kwenye mto Danube. Gavana wa Odessa Ole Kipar alisema kwenye mtandao wa Telegram kumradhi kwamba shambulio hilo, na kusema kwamba jeshi la anga ya Ukraine litungua ndege 11 za Russia zisizo na rubani dhidi ya Odessa. Waendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Korea Kaskazini imethibitisha hadharani kwa mara ya kwanza kuwa inamshikilia mwanajeshi wa Marekani Travis King, ambaye alikimbilia upande wa kaskazini wa eneo la usalama la pamoja katika eneo lilozuia shughuli za kijeshi katika mpaka wa Korea Kaskazini na Kusini karibu mwezi mmoja uliopita, na kuwa mtalii wa kwanza kujulikana kufanya hivyo. Pyongyang inamchunguza mwanajeshi wa cheo cha private daraja la pili kwa uvamizi haramu ndani ya Korea Kaskazini. Chombo cha habari cha serikali ya nchi hiyo KCNA kilisema siku ya Jumatano, na kuongeza kuwa King alikiri kuchochewa na unyanyasaji wa hali ya juu na ubaguzi wa rangi ndani ya jeshi la Marekani. Inasema taarifa hiyo kwamba kijana huyo mwenye umri wa miaka 23 alionyesha nia ya kutafuta hifadhi Korea Kaskazini au nchi ya tatu, akisema amekatishwa tamaa na ukosefu wa usawa katika jamii ya Marekani. King alikuwa anakabiliwa na kuondolewa katika jeshi wakati aliporudi kwenye kambi yake huko Fort Bliss, Texas, baada ya kukaa katika jela ya Korea Kusini kwa mashtaka ya shambulio. Baraza la mawaziri la Ujerumani limeidhinisha mpango wa kuweka sheria huria juu ya matumizi ya bangi, kuweka mazingira kwa mwanachama huyo wa Umoja Ulaya mwenye watu wengi zaidi kuondoa uharamu wa kumiliki kiasi kidogo cha bangi na kuruhusu wanachama wa vilabu vya bangi kununua kwa matumizi ya burudani. Mswada huo wa sheria unachukuliwa kuwa hatua ya kwanza katika mpango wa sehemu mbili, na bado utahitaji kuidhinishwa na bunge la nchi hiyo. Lakini idhini ya serikali siku ya Jumatano ni hatua mbele kwa mpango wa mageuzi makubwa ya muungano wa kiliberali wa Kansela Olaf Scholz, ingawa una mapungufu kwa malengo ya awali ya serikali. Mpango huo unatarajia kuhalalisha umiliki wa kufikia hadi gramu 25 ya bangi kwa madhumuni ya burudani, na kuruhusu watu binafsi kuweza kupanda mimea mitatu ya kwao. Na kitengo cha kuhifadhi maiti ambacho ni gari inayozunguka siku ya Jumanne kilifika katika eneo kuwasaidia maafisa wa Hawaii wanaofanya kazi kwa bidii kutambua mabaki ya watu waliofariki. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari, na muda mfupi ujao taungana na mwenzangu BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia hali ilivyo katika kisiwa cha Maui, ambapo kama ulivyosikia takriban watu 106 tayari wanaelezwa kwamba wamefariki kufuatia moto uliozuka katika eneo hilo. Je, wachambuzi wanasema nini kilichangia moto huo kutanda kwa kasi?
Kusini mwa Hawaii kulikuwa na kimbunga kinaitwa Hurricane Dora, ambacho hali yake ya kasi ilikuwa juu sana, kwa hivyo ilikuwa inasongesha huo upepo wa moto.
Sehemu ya pili tutakwenda mpaka Kenya, ambapo serikali ya nchi hiyo inashutumiwa kuajiri watumishi wa umma ambao hawajahitimu kuhudumu katika nafasi hizo na wamegushi vyeti vya kupata ajira hizo. Inaelezwa ni kwa nini?
Ni mambo ya Kongo na Rusia ambayo imekuwa inatumika pakubwa, na pia upendeleo ukiwa utapata idadi kubwa ya watu kwa katika familia moja.
Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Naam, ni hali ilivyo katika kisiwa cha Maui katika jimbo la Hawaii hapa Marekani. Ni kwamba hivi tunavyozungumza, taarifa za hivi punde zinasema idadi rasmi ambayo ya watu ambao wamefariki kutokana na moto ama mioto ambayo ilizuka ya msituni na kuteketeza mji wa kihistoria wa Lahaina wiki moja iliyopita, na mioto ambayo pia imekuwa ikiendelea katika maeneo mengine, lakini idadi hiyo sasa imefikia 106. Moto huo uliteketeza eneo la kilomita 13 za mraba za mji kwa saa, na moto huo pamoja na changamoto za uokoaji zimeathiri wakazi wengi wa mji wa Lahaina, takriban 13,000 kati yao wakikabiliwa na hasara ya kutopata dola kutoka kwa watalii ambazo zinaelezwa kwamba ni zenye thamani. Moto umeharibu karibu majengo 2,200, ambapo 86% ni makazi ya watu, na vilevile kusababisha uharibifu wa takriban dola bilioni 5.5 kwa mujibu wa maafisa. Tutakuwa tukiliangalia hili kwa kina baadaye kidogo. Tutaungana na Profesa Fulbert na Mwamba, huyu ni mtaalamu wa masuala ya mazingira na vilevile ni mhadhiri katika chuo kikuu hapa Marekani katika mji wa Salisbury, jimbo la Maryland. Kwa mujibu wa White House hapa Washington, takriban wafanyakazi 500 wa serikali kuu wamepelekwa huko kisiwa cha Maui, na ikulu imesema kwamba ni majibu ya haraka na ya baada ya moto huu, ambapo pia kikosi cha ulinzi cha pwani cha Marekani pamoja na jeshi la majini wanasaidia katika juhudi za kuopoa na vilevile kuwaokoa watu, wakati helikopta za jeshi pia za Marekani zinaendelea kusaidia katika juhudi za kuzima moto huo katika jimbo hilo la Hawaii. Profesa Fulbert na Mwamba, kama nilivyokuahidi msikilizaji, sasa najiunga nasi moja kwa moja kutoka chuo kikuu cha Salisbury katika jimbo la Maryland, sio mbali sana na hapa tunapotangazia. Yeye pia ni mtaalam wa masuala ya mazingira. Profesa na Mwamba, moja kwa moja, swali ambalo limeendelea kuulizwa kwa siku ya tano sasa mfululizo ni ukubwa wa moto huo ilikuwa kuwaje. Katika pita zako, katika upekuzi wako, unahisi ni kwa nini moto huo ulisambaa kwa kasi kubwa kiasi ambacho wengi wanasema hawajashuhudia, sio tu katika eneo hilo lakini kote Marekani kwa ujumla?
Ndio moto mkubwa nafikiri kwa miaka 100 iliyopita, hakuja kuwa moto mkubwa kama huo, kwa hivyo kiwango chake kilikuwa cha juu sana. Inashikanisha mambo manne au matano, na kwanza ikiwa mageuzi ya tabia nchi ambayo yamekuwa yakitabiriwa, halafu ushikanishe pamoja na kiangazi, na hicho kiangazi ni kusema kuwa unyevu unyevu haukuwepo ndani ya mvuke wala hewa. Halafu kulikuwa na kimbunga kusini mwa Hawaii, kulikuwa na kimbunga kinaitwa Hurricane Dora, ambacho hali yake ya kasi ilikuwa juu sana, kwa hivyo ilikuwa inasongesha huo upepo wa moto. Ukishikanisha pale, kuna kile kitu naita baruti. Nikisema baruti, sio baruti haswa. Ni kusema baada ya muda kwa wana mazingira wakisema kuwa misitu isikatwe, isichomwe, isifanywe nini, basi kuna vitakataka vinavyotoka kwenye msitu vimejaajaa pale chini, vikafanya kuwa kama iwe ni baruti kasoro kiberiti. Sasa kiberiti chenyewe ndicho kilikuwa kimebaki, na kiberiti nitakuja kueleza baadaye.
Umesikia kwamba idadi ya watu ambao wamepoteza maisha inazidi kupanda. Tuna tayari takriban watu 106 ambao wamethibitishwa rasmi kwamba wamepoteza maisha yao, na wengine wengi hawajulikani waliko. Kabla hatujazungumza kuhusu yaliyozungumzwa na gavana, vipi ambavyo Marekani kwa ujumla wake hujiandaa kukabiliana na moto au mioto ukipenda?
Upande wa kukabiliana na mioto, la kwanza ni kuwe na tahadhari ya kifedha. Lazima kuweko na fedha ya kukabiliana, sababu kusongesha wazima moto ni lazima unahitaji fedha na petroli na magari. Uwe na fedha, uwe na magari ya kutosha, kile tunaita logistics, halafu uwe na wazima moto wa kutosha. Halafu kuna njia ya kutangaza, ambapo unatangaza kuwa hali sasa iko hatari, na kulikuwa tayari kumetangazwa hali ya hatari kuwa moto unaweza kutokea wakati wowote. Hiyo ilikuwa imeshatangazwa. Na sasa makosa yale ambayo watu wa umeme wanashtakiwa, nitaeleza ni kuwa hiyo tahadhari walipopewa, je, walifanyaje?
Naam, maswali yanayoulizwa sana sana profesa hapa ni kwamba hii ni Marekani, nchi ambayo wanasema kwa Kiingereza first world, na wale wanaoangalia kutoka hasa nje wanauliza hili linawezekanaje katika nchi kama hii ambayo mara nyingi inaonekana ina mifumo ambayo inaweza kustahimili hali kama hii. Nini ambacho huenda kilitokea hapa?
Nimeeleza kuwa kampuni ya stima ikishawekwa kwa tahadhari, sasa wacha tuongee tu. Kampuni ya stima inatakiwa kuzima stima kote. Halafu shida kubwa ni kuwa kulikuwako na milingoti ya kushikilia waya za stima ambayo ilikuwa imeanguka chini. Milingoti ya stima ilikuwa imeanguka chini, na wakati upepo, na wenyewe wanasema kuwa upepo au dharuba kutoka kwa kimbunga ndio iliangusha baadhi ya ile milingoti. But ile milingoti kuanguka chini, hapo upepo ulipokuja ukashikanisha zile waya na kuwa kama ndicho kiberiti kilichoanzisha huo moto. Kama ni mioto duniani, mioto mikubwa imekuwa Marekani hii. Wewe umekuwa ukifuatilia kila kiangazi, Arizona kumekuwa na mioto. Ni mioto, kwa hivyo moto wenyewe kufanyika utafanyika, upende usipende. Swali ni je, uko tayari kukabiliana? Sasa ni kuuliza kama Hawaii ilikuwa tayari kukabiliana. Na mimi nimesema kuwa sababu ya watalii wengi na sababu ya kuto, msitu unatakiwa kuchomwa. Hili ni la ajabu. Kila miaka 4 inafaa uchome msitu. Ukiuchoma msitu, inachoma vitakataka vilivyo chini na haichomi miti. Inachoma vitakataka, huo moto lakini hauchomi miti. Sasa ukikaa miaka mingi bila kuweka moto wowote, basi vile vitakataka vinakuwa vingi na vinakuwa kama ndivyo kama baruti. Vikiwa kama baruti, sasa baruti inangojea tu kiberiti. Sasa kile kiberiti ndio tulikuwa tunaenda kusema, kwa sababu upepo ulikuwepo, kiangazi kilikuwepo, vitakataka vilikuwepo. Ikawa tu ni mtu akiwasha kiberiti basi kinalipuka.
Wakati huo huo, familia kadhaa za waathiriwa zimeanza kuwasilisha kesi dhidi ya kampuni ya Hawaii Electric ambayo umesikia hapo Profesa Namwamba akizungumzia. Lakini nirudi kwako Profesa Namwamba, je, watafanikiwa?
Nafikiri watafanikiwa nusu. Nikisema watafanikiwa nusu, la kwanza ni kuwa hata kama haingekuwa ni stima, kuna njia fulani, pengine mtu wa sigara, lazima kuwe na makosa fulani ya kuanzisha moto inakuwepo. yani ule kile tuaita kwa Kiingereza probability huwa iko juu, lakini wale kusema kweli wakati kimbunga na upepo wa kimbunga ulianza kuangusha milingoti ya kushikilia waya wangezima. Kwa hivyo mimi naona kuwa watapatikana na hatia, lakini ile hatia si ati hatia yote ni yao, tuseme nusu ya hatia ni yao.
Gavana wa jimbo la Hawaii tukimalizia amesema kwamba wataanza kujenga upya kisiwa hicho. Na sasa kwa maoni yako, kwa hali ilivyo kwa sasa, unahisi kwamba ujenzi kama huo uende ukachukua muda gani?
Nataraji utachukua katikati ya miezi miwili na miezi sita. Mimi nilikuwa Louisiana wakati vimbunga vinagonga. Kampuni za stima itarudisha stima baada ya mwezi mmoja, stima yote itakuwa imerudi, halafu warudishe maji, halafu miundombinu ndio itachukua, miundombinu itachukua miezi sita sababu ni lazima makaratasi yapitie mahali, halafu fedha zitatolewa na serikali kubwa ya Marekani. Serikali kubwa ya Marekani itatoa fedha za kulingana na hali ya hatari. Kwa hiyo mimi nasema baada ya mwezi mmoja watakuwa wamerudisha stima, baada ya miezi miwili wataanza kufanyia kazi miundombinu, na baada ya miezi sita serikali itarudisha miundombinu.
Profesa Fulbert na Mwamba anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa Washington. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa Washington. Uko nami BMJ Muridhi. Serikali ya Kenya inashutumiwa kwamba imewaajiri watumishi wa umma ambao hawajahitimu kuhudumu katika nafasi hizo na wamegushi vyeti vya kupata ajira hizo. Collins Liberty Adede na mwenzangu Salma Mohamed wanaangazia hili katika sehemu hii ya Kwa Undani kutoka studio zetu huko Mombasa.
Asante sana. Serikali ya Kenya imeshutumiwa kwa kuajiri watumishi wa umma ambao hawajahitimu, wengine wamehushi vyeti kupata kazi hizo katika serikali. Mamlaka ya kukagua vyeti nchini Kenya, yani Kenya National Qualification Authority, inasema 30% ya waajiriwa Kenya, wengi wakiwa katika idara ya utumishi wa umma, wanatumia vyeti feki. Hii imetokana na kwamba hakuna mfumo kamili wa kukagua vyeti na stakabadhi za watu wanaotuma maombi ya kazi. Hatari kubwa ni kwamba watu hawa sasa wanashikilia nafasi muhimu za kufanya maamuzi ya mambo muhimu ya taifa.
Kwa miaka mingi serikali ya Kenya imekuwa ikilaumiwa kwa kuruhusu watu walio na vyeti vya masomo kufurika katika soko la ajira na kuwaweka kando watu waliohitimu, ambao wengi wao wanalazimika kushindana na kazi zisizo za kawaida ili kupata riziki. Katika miaka ya kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022, serikali ya Kenya iliwekwa doa kwa kuajiri idadi kubwa ya maafisa wasio na vyeti vya kitaaluma visivyofahamika au kuwabandia. Wasiwasi juu ya ukweli kwamba watu wengi wa ngazi za juu wanaweza kuhusika katika kashfa kama hizo ulizua mijadala mikubwa ambayo hatimaye ilifikia wafanyikazi wengine na kuhoji iwapo madaktari, wanasheria, walimu, wahandisi na mabenki wangapi ni wadanganyifu.
Mamlaka hiyo sasa inapanga ama inakusudia kushirikiana na idara zingine nchini Kenya kufanya uchunguzi na kuwachukulia hatua watakaopatikana na hatia, ikiwemo kuwashitaki na hata kulipa mara tatu kiwango cha ile mishahara wamepata.
Gideon Mutiso ni afisa katika muungano wa wafanyikazi Kenya, KOTU. Tumezungumza naye kupitia njia ya simu. Ni kweli kwamba wafanyikazi wengi ambao wanahudumu katika serikali za umma hawajahitimu?
Hii mambo ya document fake iko nyingi katika Kenya. Hata saa ingine watu wa siasa wakitaka kusimama ndandatika mwisho wanapatikana wana document fake. Kwa hivyo hiyo ninakubali ya kwamba iko. Wengine wananunua, wanasema walipata Uganda, wengine walipata Tanzania.
Hii inaanza kutatiza. Wenye kuajiri wanasema wanaajiri watu ambao hawajahitimu.
itaendelea kuleta matatizo mpaka tushirikiane ndio matatizo hiyo iondoke.
Je, kuna utaratibu maalum katika sheria za kazi ambapo kunafanywa ukaguzi wa stakabadhi gushi wakati wa mahojiano ya kazi?
Ya, utaratibu huko, maanake kama wewe ni MD mahali na unataka kuandika human resource, mpaka uchunguze na endorsement zake. Ukishapata kule amepata, nafikiri kuna sehemu ambao katika hiyo endorsement inaonyesha kama alipata kutoka university ya Kenya au university ya Uganda au ya Tanzania hata ya South Africa, utapata ya kwamba ni wajibu wako kama ni employer ujaribu kucheck na ucommunicate na kule alisomea na ucommunicate na kule alifanya kazi. Nafikiri hiyo ndio utaratibu.
Sasa Bwana Mutiso, serikali inalaumiwa kwamba imeajiri baadhi ya hawa watu ambao wametumia hizi vieti gushi. Hii inaiweka wapi idara ya utumishi wa umma
katika taifa la Kenya ikiwa wanajaribu kuchunguza? Maraka wewe kuamka asubuhi ukaenda kazini na ukaandikwa, wengine wanapelekwa na pengine mawaziri, wengine wa bunge, alafu wanapelekwa anasema huyu ni mtu wetu, kwa hivyo muandike kazi. Mimi naitwa Mr. XYZ, kwa hivyo sababu ni mkubwa katika serikali. Watu wengine wameandikwa kwa njia hiyo, that is very open, lakini wengine wana document za ukweli, lakini hawezi kuandikwa kazi kwa sababu si jamaa yao ya mtu fulani au si mkubwa, si ajulikani na mkubwa fulani.
Sasa kwako unapendekeza nini?
Wangu napendekeza ya kwamba watu wajaribu vile wawezavyo, ikiwa ni mashirika kama hiyo yako, MD wa pale ajaribu vile wawezavyo aandike mtu ambao anaweza, lakini sio apeleke pale na jamaa yake na kuwe kuna msukumo ya kwamba huyu ni mtu wangu andika kazi. Alafu baada ya kuandikwa kazi ambao mtu hajui hataweza kuisimamia vyema, kwa hivyo hiyo itakuwa ni pesa ya serikali kuharibika, pesa ya mashirika inatumika vibaya, ambao ni makosa.
Huyo amekuwa Gideon Mutiso, afisa wa Kotu Kenya. Jambo hili aliwahusu tu maafisa wa Kotu bali waajiri nchini Kenya. Sami Kwae ni afisa katika shirikisho la waajiri nchini Kenya. Sam, lalama hii ambayo inatolewa na mamlaka ya kuangazia vyeti vya Wakenya kwamba watumishi wengi wa umma wako katika nafasi hizi na vyeti gushi, unazungumziaje?
Nafikiri tatizo ambalo limekuwa hapo kwa muda mrefu. Nitakumbuka kwamba kama nchi ilichukua muda mrefu sana kabla tujaweka vitengo kama ile qualifications authority, tulikuwa tunategemea tu EACC. Hili ni tatizo ambalo tunaweza kusema ni ufisadi mkubwa ambao umeweza kunyima watu wengi ambao wanastahili kuweza kuwa katika nafasi za ajira kwa kustahili kwao. Ni jambo tu ambalo halihusishi pia tu public service ama umma, hata katika private sector ni kwamba tunapata changamoto hii sana. Mara kwa mara unapotafuta watu wa kuweza kufanya kazi, ni kwamba utapata zile CVs ambazo ziko gushi, ama unapofanya ile referencing, sababu ni best practice ambayo tumekuwa nayo kwamba kabla haujaweza kuajiri watu kuna referencing ambayo inafanyika kuweza kuangalia alifanya kazi wapi, yale ambayo ameweza kuandika katika CV yake na uwiano pamoja na ile ripoti ambayo anaweza kupata kule nje. So ni tatizo ambalo limeenea tu nchini Kenya kwa pakubwa na mapana, hasa katika public service, kwa sababu siku ambazo zimepita ilikuwa kazi ziko, ajira ziko, na kwa sababu hakukuwa na ule mpangilio mzuri wa katika serikali kuhakikisha kwamba wanaweza kuweza kuangalia tunahitaji watu gani kwa kazi gani, tunahitaji ujuzi gani kwa kazi gani, ukapata kwamba ikapelekea kwamba watu wengi wanaweza kuingia katika public service ambao wameweza kuleta mzigo kwa wage bill ya serikali. Na ni tatizo pia ambalo nimesema pia katika private sector tuko nalo, lakini tunashughulikiaje? Tunasema tunatumia staff referencing, na tunahakisha kwamba tunapata best practices unapoajiri mtu. Ni muhimu kwa na kuweza kujua amefanya kazi wapi, ujuzi wako kuna namna gani, na pia kupitia zile hatua za kuajiri mtu, sio kuchukua tu tunakuleta kazini, kufanya advertisement, kufanya shortlisting, katika kutumia kupata zile hatua zote inakuwa rahisi kuweza kupata wale ambao ni gushi na wale ambao wanastahili kuweza kufanya zile kazi.
Tumezungumza na afisa wa Kotu, anasema kwamba pia ushawishi wa wanasiasa unaleta matatizo haya katika sekta ya binafsi. Kuna hilo pia,
bila shaka katika sekta ya serikali na ya umma kumekuwa na changamoto hiyo, kwa sababu wengi waliweza kuajiriwa kwa sababu ya kujuana, kuletwa na mtu fulani ambaye alijua kazi iko ama alikuwa na uwezo wa kuweza kupeana ile ajira. Katika sekta ya kibinafsi ni mambo ya hongo na rushwa ambayo imekuwa inatumika pakubwa, na nafasi ya upendeleo. Ukiwa utapata idadi kubwa ya watu kutoka katika familia moja ama katika kabila moja wakifuatilia ajira aina fulani, tambara mara nyingi ni changamoto kama hizo ambazo zinaweza kutokea.
Hali hii labda ina hatari gani kwa mtizamo wako kuhusiana na utendakazi nchini Kenya, sekta za kibinafsi na hata zile za umma?
Ni jambo ambalo kwanza linaweza kuvunja moyo sana, hasa morale ya wale watu ambao labda wamehitimu, wamejitahidi kwenda shule kuweza kusoma kufikia kiwango fulani na kuweza kufanya kazi. Pili ni kwamba utendakazi kwa kawaida utaweza kuathiriwa na utakuwa chini, kwa sababu ikiwa unaweza kupata kazi kwa sababu ya kujuana, inamaanisha kwamba ama kwa sababu nileta mwanasiasa fulani, inamaanisha kwamba utendakazi wako haustahili, kwa sababu ikiwa hauna lile ile elimu ama ile ujuzi ambao unastahili katika kiwango fulani cha kazi, inamaanisha tena utendakazi katika department ile utakuwa chini. Na tatu ni kwamba tumeweza kupoteza basi watu wengi ambao wanaweza kufanya kazi, kwa sababu katika nchi zingine kuna mipangilio mizuri sana na wanaenzi sana ustadi na ufundi, na hivyo Kenya wengi ambao wamekosa ajira, wamekosa na fursa kuweza kupata kazi hapa nchini, wameweza kutoka nje. Na la muhimu sana ni kwamba basi ajira inapokosekana kwa sababu watu ambao hawastahili wako katika zile nafasi, ni kwamba tunaweza kupata kwamba kunakuwa na makosa mengi sana kazini. Kwa mfano wastage inakuwa mingi, masaa mengi ya kazi yanapotea, na hata pia ile productivity inaweza kurudi chini, na ni jambo ambalo linachangia sana nchi kuweza kupoteza pato lake.
Tukushukuru sana Sami Kwae, afisa wa shirikisho la waajiri nchini Kenya.
Asante.
Wakili Ibrahim Odwor ni mtaalamu wa masuala ya leba.
Swala nzima la vieti gushi linaashiria ukiukaji wa sheria kwa hali ya juu sana. Kwanza kuna ukiukaji wa katiba, na tena kuna ukiukaji wa vile vipengee vya sheria ambavyo vinahusiana na huduma za umma. Ukiangalia katiba katika kile kipengee kinachoambatana na maswali ya huduma za umma, hapo kuna zile principles ambazo zimewekwa pale. Moja wapo ya hizo principles ni ile inaitwa professionalism, accountability, transparency. Alafu la pili kuna ile sheria ambayo inaitwa Public Officer Ethics Act, ambalo pia inaongoza wahudumu wa umma vile ambavyo wanavyofaa kujiendeleza na kuendeleza masuala ya umma. Sasa pale inahitaji ya kwamba mtu unakuwa honest, unakuwa mtu wa kusema kweli. Na alafu kuna swala nzima la professionalism katika masuala ya umma. Wajua pale ukiwasilisha vieti ambavyo ni vya uongo, vya udanganyifu, swala nzima la kuendeleza masuala ya umma professionally unapata kwamba inaenda chini. Lakini hata you know, zaidi ya hapo ni kwamba ni uhalifu kipatikana na hatia kama hiyo, the penalty ni kufungwa jela. Udanganyifu, uhalifu, ukiukaji wa sheria, sio tu kwa wale ambao wamewasilisha hayo vieti gushi, lakini pia kwa wale ambao wanahusiana na hiring katika public service department. So kuna ukiukaji wa sheria tu kwa levels mingi tu, kuanzia juu mpaka chini.
Idara hizo labda zimeshindwa kufanya majukumu yake labda.
Kabisa, ni kule kushindwa tu kufanya kazi zao, kwamba watu ambao wako pale either ni kwa kupendelea ama kuangalia upande mwingine tu.
Huyo ni wakili Ibrahim Odwor, mtaalamu wa masuala ya leba. Mamlaka ya kitaifa ya kuhitimu Kenya, KNQA, ilibuniwa mwaka 2015 ili kuhakikisha kuwa watu wanaotafuta fursa za elimu ya juu au ajira nchini Kenya wamefikia viwango na vyeti vinavyohitajika. Kufikia hapo tunawarudisha kwa wenzetu Washington.
Asante sana Salma Mohamed, na kabla ya hapo tulikuwa naye pia Liberty Collins Adede kwa kutukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani, kwa niaba ya wote ambao wamefanya matangazo haya kuweza kufanyika moja kwa moja, upande wa pili ilikuwa naye Saida Hamdun kama mwelekezi wetu, yamesimamiwa na Mary Mgawe. Kutoka hapa Washington, mimi jina langu ni BMJ Muridhi. Tuonane hapo kesho panapo majaliwa.